คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐบาลทุ่ม4ล้านดอลลาร์สอนวัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อลามกบริษัทซานโตสชี้ออสเตรเลียยังต้องพึ่งน้ำมันก๊าซซิดนีย์แฟร์รีสเตรียมเปิดคนขึ้นฟรีประท้วงเรื่องค่าจ้างติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะคะรัฐบาลพักแรงงานประกาศจัดสรรงบประมาณ4ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบจากเนื้อหาออนไลน์ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์โครงการให้ความรู้เท่าทันสื่อลามกซึ่งถือเป็นโครงการแรกในลักษณะนี้ของออสเตรเลียจะเตรียมดำเนินการทั่วประเทศเพื่อช่วยให้วัยรุ่นและผู้ปกครองเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนื้อหาของโครงการนั้นจะจัดทำโดยกลุ่มรณรงค์ Teach Us Consent หลัง Channel Costos ผู้ก่อตั้งระบุว่าวัยรุ่นเกือบร้อยละ70ที่เคยดูสื่อลามกไม่เคยเห็นการแสดงออกถึงความยินยอมหรือ Consent ในเนื้อหาที่รับชมและหลายคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหากคุณหรือคนที่รู้จักต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ1800 Respect ได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1800 737 732 CEO ของบริษัทซานโตสบริษัทพลังงานรายใหญ่ของออสเตรเลียระบุว่าออสเตรเลียอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการรองรับความต้องการพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเควินกัลลิเกอร์กล่าวที่ National Press Club ในกรุงแคนเบราว่ารายงานของ GeoScience Australia ระบุว่าออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซรายสำคัญโดยในปีงบประมาณ2023ถึง2024มีการสร้างรายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซราว 180,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ27ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้นำประเทศในแปซิฟิกกลุ่มรณรงค์ในออสเตรเลียและนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนเรียกร้องให้ออสเตรเลียยุติโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่โดยเตือนถึงผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นต่อประเทศหมู่เกาะที่เปราะบาง
Too often in Australian public debate, there is a tendency to regard the resources industry as something Australia.
Gallagher ยืนยันว่าโครงการน้ำมันและก๊าซยังมีบทบาทโดยระบุว่าแม้อุตสาหกรรมทรัพยากรในอนาคตของออสเตรเลียจะรวมถึงแร่สำคัญพลังงานหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยมลพิษต่ำแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศควรละทิ้งอุตสาหกรรมทรัพยากรที่มีอยู่ขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาที่ข่าวในนครซิดนีย์นะคะพนักงานเรือเฟอร์รี่ในซิดนีย์เตรียมยกระดับมาตรการประท้วงทางอุตสาหกรรมต่อบริษัททรานสเดฟผู้ให้บริการซิดนีย์เฟอร์รี่เครื่องอ่านบัตรโอปอลตามท่าเรือทั่วเครือข่ายจะถูกปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่11กันยายนไปจนถึงหลังวันหยุดยาวในช่วงวันที่6ตุลาคมซึ่งในทางปฏิบัติอาจทำให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นเรือเฟอร์รี่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม Transport for New South Wales เตือนว่าผู้โดยสารยังคงต้องแตะบัตรหรืออุปกรณ์ชำระเงินตามปกติแม้จะมีมาตรการประท้วงดังกล่าวPaul Garrettรองเลขาธิการสหภาพแรงงานประจำรัฐระบุว่ารัฐบาลรัฐ New South Wales ควรเรียกทุกฝ่ายเข้าหารือเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาทเรื่องค่าจ้างมาทิ้งท้ายที่ข่าววันนี้ทั่วออสเตรเลียมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน Are You Okay Day ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้คนพูดคุยและเชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่อาจกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือห่างเหินจากคนรอบข้างหนึ่งในกิจกรรมก็คือ Letters from Colombia ซึ่งจัดโดยโยลิมามอนโทยาชาวซิดนีย์หลังเกิดเหตุภัยพิบัติในโคลอมเบียและเนปาลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบทางจิตใจต่อชุมชนพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลียกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการเขียนจดหมายและการเล่าเรื่องเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและเปิดพื้นที่ให้พูดคุยถึงสิ่งที่กำลังเผชิญ
If we feel the pain of the tragedy in Nepal and
Montoya บอกกับ SBS Spanish ว่าการเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษสามารถช่วยปลดปล่อยอารมณ์และเป็นโอกาสให้ผู้คนได้หยุดทบทวนว่าจะรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างไรหากคุณหรือคนที่รู้จักต้องการความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตสามารถติดต่อไลฟ์ไลน์ที่13 1114หรือ Suicide Callback Service ที่1300-659-467หรือ Kids Helpline สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน25ปีที่1800-55-1800ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32.92 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23.75 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้72เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่11กันยายนนะคะพรุ่งนี้ค่ะหลายรัฐอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเช่นเพิร์ธอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดิเลดอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบราพรุ่งนี้อาจมีน้ำค้างแข็งช่วงเช้าแต่หลังจากนั้นท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนปรยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด22องศาดาวินพรุ่งนี้แดดจ้าท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันชิยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook